Hobby magazín.
Odpovědi odborníků na vaše dotazy na vás čekají v dnešním Hobby magazínu speciál. Týkali se hnědých listů u bobkovišní, správného větrání chalup a chytré houby, která odstraňuje plísně. K moři se letos asi nepodíváme, ale malé moře ve formě bazénu můžete mít na zahradě. Ty nadzemní výjdou možná stejně jako dovolená a navíc je můžeme používat řadu let. Poradíme s jejich výběrem i oživením před sezónou. A k tomu všemu přidáme příjemnou hudbu, tak ať se vám hezky poslouchá. To si přeje Jiří Šobr.
Hobby magazín. Ptáte se? Odpovídáme.
Dnešní Hobby magazín začínáme dotazem posluchače z Chotěšova. Koupil si bobkovišně. Po letošní zimě mají tyto bobkovišně spoustu hnědých lístků. I když některé, ale je to většina. Posluchače zajímá, jestli se zmátoří, anebo jestli jsou zralé na výměnu. Byl to zimní mráz? Tak to už se ptám plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
Děkuji za dotaz a s tou odpovědí začneme trochu ze široka. Co je to bobkovišeň? Bobkovišeň je stále zelená rostlina, má většinou takové jakoby pěkné, tmavě zelené lesklé listy. Když ji příliš nestříháme, tak i velmi pěkně kvete a s oblibou se začíná v České republice používat do živých plotů. Co se těch bobkovišní týká, tak je to rostlina, která z principu úplně nemá ráda nějaké velké mrazy, velký průvan, a zejména se jí to nelíbí v kombinaci s ranním sluníčkem. To znamená v zimě a v předjaří, když máme třeba 2-3 týdny zamračeno a pak máme třeba -5, -10, -15 a najednou nám vyjde slunce a my máme radost jako lidi, že to svítí a opravdu se na to těšíme, tak se teďko té rostlince začne dít jedna taková velmi nepěkná věc. Představte si, že ta bobkovišeň zmrzla, třeba na těch -15, -20, takové mrazy byly, a teď se do ní najednou opře sluníčko a ta bobkovišeň třeba během chvilky změní teplotu z těch -15 třeba na +5, +10. A přestože ten teploměr ukazuje, že je pod nulou, tak kdybychom změřili teplotu na tom listu nebo tam, kam svítí to sluníčko, tak zjistíme, že ten rozdíl teploty je obrovský. A ta bobkovišeň v tu chvilku začne samozřejmě odpařovat vodu z těch pletiv. Teďko tam dochází k takovému tomu pnutí. Představte si, že něco je horké, z jedné strany ta větvička, z druhé strany je to studené, takže tam vznikají nějaké mikrotrhliny a tak. A to je důvod, proč třeba rododendrony nebo azalky, bobkovišně, buxusy a celá řada rostlin vlastně špatně zvládá zimu. Oni takzvaně nezmrznou, ale zničí je právě to sluníčko. A co se těch bobkovišní týká, tak tam je řada různých kultivarů nebo odrůd, chcete-li. Moje zkušenost je taková, že v Čechách nebo na českém trhu tak se většinou prodávají ty bobkovišně, které pěkně vypadají, rychle rostou, to znamená, je to hodně kytky, relativně za málo peněz, ale bohužel tyhle ty rychle rostoucí kultivary, ty pěkné, ty často prodávané, jsou právě odolné proti tomu mrazu jenom málo. To znamená, typicky se jedná o problém kultivarů, rotundifolia, kaukazika, etna nebo čistá bobkovišeň a tyhle ty, tak ty jsou takové jakoby náchylnější k tomu mrazu. Za velmi odolné lze zase označit rostliny nebo kultivary, které se jmenuje novita anebo herbergi. Ty vydrží opravdu jakoby hodně. Nicméně také potřeba říct, že v rámci té zimy, která byla, třeba jako u nás zahradnictví bylo -26, což jakoby není vůbec málo, a samozřejmě i ty odolné rostliny to špatně zvládají. Takže třeba i nám v naší zahrádce některé bobkovišně promrzly, ty, které byly víc chráněné, byly třeba zastíněné nějakou rostlinou, která stojí kolem těchto vysazených bobkovišní, tak ty byly necknuté. A teď co s tou rostlinou vlastně dělat? Typicky teď se to projevuje tak, že ty listy jsou hnědé, někdy znědne i část větvičky. Takže já bych tuhle chvilku doporučoval ostříhat všechno, co je hnědé, to znamená, jestli ta větev je nějakým způsobem zasažená a vidíme, že i to dřevo, ta větvička jakoby je zhnědlá, tak ji odstříhnout až do toho zdravého dřeva a samozřejmě je dobré probrat vlastně ty zahnědlé lupeny a to poškození ty rostliny. U té bobkovišně, pokud je to třeba ta herbergi nebo ta novita, tak i přesto, že omrznou ty listy a my tu rostlinu sestříhneme do toho zdravého dřeva, což by nemělo být nějak dramatické, tak nám krásně obrazí a zhruba za nějaké 2 až 3 měsíce, tak jako nepoznáte, že se tam něco dělo. Samozřejmě doporučuji ale vyndat všechny ty hnědé listy, jo? Ty by tam samozřejmě nějakou dobu ještě zůstaly.
I když ji ostříháme třeba do půlky nebo do 70%, protože je hnědá.
U toho kultivaru Novita nebo Herbergii by se tohleto dít nemělo a pokud se to stalo, tak je ta rostlina pravděpodobně nějak oslabená nebo zasazená na vyloženě jakoby nevhodném místě. Ty jsou jakoby celkem odolné tyhlety. Samozřejmě ty jiné druhy bobkovišní, když je konstelace těch podmínek, to zná opravdu nízká teplota, hodně sluníčka, výkyvy teplot, ještě je to třeba kultivar typicky rotundifolia, no, ten zmrzne jakoby skoro na jistotu, když je větší zima, nebo ta kaukazika, ta taky hodina mrzá, Etna a tak. Takže tady u těch rostlin je potřeba skutečně učinit hlubší řez. Nebát se toho, že pro tu rostlinu je jednodušší, když má obrážet ze zdravého dřeva a tu sílu má věnovat vlastně do těch nových výhonů a má prorůst, než když má bojovat vlastně v těch částečně poškozených pletivech, těch větvičkách, těch listech a snažit se o záchranu na nějaké větší množství toho obrostu, tak je lepší ostříhat ty rostliny nahnojit a oni většinou zase znovu obrazí. Málo kdy se stává, že by ta rostlina odumřela, respektive zmrzla, nebo chcete-li, ono je to spíš od toho zimního a předjarního sluníčka, tak málo kdy se stává, že by byla poškozená natolik, aby ta rostlina odumřela. Takže, abychom to zkrátili, že to bylo celkem delší povídání, odolné bobkoviště Novita a Herbergii, z těch zakrslejších menších tak je ještě odolná Mano, anebo třeba Otol Juiken, ty jsou poměrně v pohodě. Problematická je rotundifolia, kaukazika, Etna. Tyto jakoby zvládají trošku jakoby hůř ty mrazíky a teďko to poškození po té zimě, tak doporučuji. Tam, kde je to poškozené víc, tak odstříhnout větvičku až do zdravého dřeva. Jo. Nebát se stříhnout o kousíček dál, aby jsme to měli takzvaně na jistotu a pokusit se odstranit ty zahnědlé listy, aby až ta bobkovišeň obrazí, aby to pěkně vypadalo a nezapomeňte ji nahnojit a zalít.
A čím nahnojit?
Typicky, když to řekneme obecně, rostliny potřebují základní živiny MPK, nicméně klasické hnojivo, které má třeba jako jenom to MPK v sobě, tak to by bylo jakoby nedobré. Tam doporučuji použít hnojivo na okrasné dřeviny, na jehličnany. Jo, něco, co má třeba ideálně i kyselější reakci a té bobkovišně rozhodně taky může pomoct nějaká hořká sůl nebo nějaké takovéhle další hnojiva. Upozorňuji ještě na jednu věc, ty bobkovišně většinou bývají zakůrované a když hnojíte rostliny, které jsou v kůře nebo takzvaně zamulčované, tak počítejte s tím, že kůra ze své jakoby biologické podstaty má potřebu se rozkládat. A k tomu rozkladu využívá dusík. To znamená, ta kůra sama pro sebe sežere část těch živin, kterou máme pro tu bobkovišinu nebo pro tu jinou rostlinu. To znamená, že bychom tu dávku toho hnojiva měli navýšit zhruba o nějakých 30, 50 a v některých případech i o více procent, aby se ty živiny v dostatečném množství dostaly k té rostlině.
Hobby magazín. Zahrádkářská poradna.
Přízemní mrazíky, tak to je téma na dnešní pátek, které vybral plzeňský zahradník Přemysl Písař. Setkáváme se s nimi ve vyšších polohách, ale někdy i ve městech, kdy teploty jdou kousíček pod nulu. Ale co s naší zahrádkou a co s našimi květinami?
Vezmeme si nejdřív tu příjemnou část a to je to, že rostliny pěstujeme v nějakém skleníku, pařníku nebo máme nějaký třeba kryt tunelový, třeba z nějakých folií, netkaných textilí, nebo podobných jiných způsobů. Pokud ty rostliny pěstujeme tímto způsobem, zejména sazenice, zeleniny, nějaké prostě bylinky a tak, doporučuji na noc nezapomenout zavřít, aby tím rostlinkám nebyla zima, nebo případně nějakých větších mrazíků. A třeba tady na Plzeňsku, tak je to většinou tak -1, -2, kolem nějaké té 4. až 5. hodiny raní, tak pokud je to nějaký skleníček, tak doporučuji třeba i nějaký přímotop nebo něco takového. Tím rostlinkám to určitě udělá dobře a prospěje jim to. Samozřejmě je tady druhá část, která se stahuje k tím mrazíkům. Máme tady nějaké kvetoucí stromy, které když nám teďko namrznou, tak z té úrody budeme mít zhola prd, abych to řekl česky. Pokud vám kvete meruňka nebo pokud vám kvetou jiné ovocné stromky. V těchto případech je výbornou ochranou, a teď už není teda bohužel pozdě, tak ten kmen nabílit, nějakým způsobem, aby prostě ten kmen odrážel to teplo a ta rostlinka se nám probudila o trošičku déle. Pokud jsme to nestihli, samozřejmě u těch menších stromků je možné nakrývat bílou netkanou textilí, to taky jakoby pomůže udělat tam nějaké mikroklima. Někdy, pokud jsou to větší sady nebo větší plochy těch rostlin, tak je možné zapalit nějaké ohně a tu oblast takzvaně zadýmovat. Ten dým plus ten oheň dělá to, že nám tu rostlinku nebo ty květy pomáhá ochránit proti tomu mrazu. Dále jsou potom možné určité přípravky na bázi mědi, které po vlastně krátkou dobu po té aplikaci, po tom postřiku, tak ty květoucí stromy, ty květy dokáží ochránit zhruba až do nějakých -3, -4 stupňů Celsia. Takže to je další možnost, kterou lze aplikovat. A pak je ještě možnost třeba v tom sadu nebo u těch stromků zalévat rozstřikem. A ona ta voda, kterou do toho sadu nebo k tomu stromu, na ten strom takzvaně lejeme, tak tím, jak nám mrzne, tak do toho svého okolí přenáší to teplo, které v sobě obsahuje, a tím pádem nám zase zvyšuje tu teplotu a ten strom, ty květy můžeme proti tomu mrazu trošku ochránit. Takže to jsou věci, které můžeme dělat pro ty ovocné stromky. A teďko nakonec bych si nechal dvě takové jakoby zajímavosti. My máme to počasí jako jakoby střídavé. Zhruba už někdy před měsícem jsme chodili v tričku s krátkým rukávem a samozřejmě jsme měli chuť vyrazit a zasadit si něco na zahrádku. Pokud tuhle tu chviličku si koupíme nějakou rostlinu, tak většinou ty rostliny bývají někde v nějakém skleníku, v nějakém prostě foliovníku a tak. Netráví většinou tu zimu v tom květináči v minus 20 někde. A ty rostlinky tím, jak jsou takhle jakoby chráněné v tom květináči a pak přijdu do prodeje, tak se stává, že taková rostlina už má třeba náskok 14 dnů, 3 týdny, měsíc, že už je třeba jakoby v plné vegetaci. Jo? Že ta rostlinka nemá přelom dubna a května, ale ona už má třeba 3., 4. týden v květnu, ona už je v plné vegetaci a my, když si ji teďko aktivně zasadíme na zahrádku a on nám přijde mrazík, tak nám tu rostlinku dost poničí. Pokud už jste vysazovali, doporučuji ty rostliny, ty listy, to, co už vyrostlo, zase chránit, třeba tou bílou netkanou textilí nebo něčím podobným. A pokud jste ještě nesázali, tak bych doporučil s tou výsadbou ještě trošku počkat. A tam myslím si, že nejenom, že je to pranostika, je to prostě taková oskoušená věc. Máme 3 zmrzlé, už je pankrát, servác, bonifác. A já bych jenom doporučil vydržet to, a rostlinky, to znamená, jsou to balkonovky, nějaký prostě muškáty nebo vůbec jakékoliv venkovní rostliny, jednoletky, nebo třeba výsadbu sadby zeleniny na venkovní záhony, tak bych doporučoval s tím vydržet a skutečně sázet až po těch zmrzlých. A dovolil bych si připomenout, že 2020 13. a 14. května byly -3, -4 stupně Celsia. A já nevím, jak posluchačům, ale nám to třeba v zahradnictví jako zmrzlo poměrně hodně. Takže bych s tou výsadbou to nějakým způsobem nepřeháněl a ty letničky a tu sadbu zeleniny, tak bych právě ještě chviličku počkal. Jinak možná by se slušilo zakončit dnešní rady nějakým jakoby vtipem nebo vtipnou situací. Samozřejmě pro jakéhokoliv prodejce rostlin je úplně nejlepší, když to ten nadšený zahrádkář nemůže vydržet a poprvé si třeba ty muškáty koupí už na začátku dubna, oni mu zmrznou, pak si je koupí v průběhu dubna, oni mu zmrznou po druhý a když si jde koupit na potřetí, tak už většinou nezmrznou, protože už je někdy zhruba ta polovina května. Takže jenom bych posluchačům chtěl doporučit, aby zbytečně neutráceli a byli buď trošku trpěliví, nebo ty rostlinky před tím razem ještě chránili.
Hobby magazín. Náš tip.
Říci si v této době, pojedu na dovolenou k moři, anebo budu cestovat a uvidím moře, to je svým způsobem sázka do loterie. Ale malé moře, anebo malé moře ve formě cechtátka, můžeme mít doma na zahradě. A proto si právě o bazénech, jak nadzemních, tak i vestavěných, budu povídat s plzeňským prodejcem bazénů a zahradní techniky Gabrielem Cucorem. Hezký podvečer.
Hezký podvečer.
Bazény díky koronaviru zažívají velký boom, nakupují se, někdo je má vyprodané, vy ještě máte?
Tak bazény určitě máme, už z loňského roku víme, co způsobila pandemie koronaviru, že lidi se byli nuceni uzavřít na svých zahradách, na svých chatách, takže už loni jsme cítili velkou poptávku po bazénech.
Jak velký bazén a za kolik si mohu koupit, vybrat, když bude ten nadzemní, že nebudu muset nic betonovat, prostě postavím a skočím do teplé vody?
tak tam opravdu si můžete vybírat od, řekněme, 1500 korun, když to řeknu takhle, až do 20, 30, 40, 60, 80 tisíc. Opravdu těch bazénů na výběr je spoustu, záleží spíš, jaké máte požadavky na kvalitu, na provedení, průměr, hloubku, jak kvalitní chcete bazén, a nejenom bazén, ale hlavně to, co je srdce toho bazénu, filtraci.
A jestli tam budu chtít udělat pár temp, anebo se jenom svlažit?
Přesně tak, takže bazén můžete mít, jak už jsem řekl, za necelý 2000, ale taky za třeba 500 000.
Za 500 000 to už bych měl udělat pár temp a měl by mít i příboj.
Jsou bazény do země, luxusní bazény, které už mají opravdu vysokou životnost. Můžete tam udělat nejenom pár temp, je možno vybavit proti proudem, takže pak můžete plavat pořád od rána do večera, je možno vybavit stále populárnějším tepelným čerpadlem, aby ta teplá voda opravdu byla teplá, zakryt bazén polikarbonátovým zastřešením. Takže těch variant je opravdu spousty, je to spíše na tom, jaké máte možnosti a co preferujete.
Zmínil jste srdce bazénu, filtraci. Ta se prodává samostatně, anebo je i k tomu bazénu?
V naší nabídce máme filtrace naceněny samostatně. Je to z toho důvodu, že každý bazén může mít několik variant filtrací. Pak jsou zákazníci, kteří kupují, řekněme, laciný bazén, ale s výhledem, že si budou pořizovat potom větší, takže už k tomu malému bazénu si pořizují větší filtraci, výkonnější filtraci, takže je to položka samostatná.
A vydrží ta filtrace tolik let?
Určitě zkušenosti, které máme, 15-20 let běží ty filtrace.
A filtrace stojí kolik peněz? Zase podle výkonu.
Zase podle výkonu nejlevnější se dá pořídit do 2000, řekneme, slušné kvality 5-7 tisíc. Takže není to zase tak hrozná ta cena.
Součástí bazénu jsou i solární panely nebo tepelná čerpadla, která nám přihřejí vodu. Tam je cenové rozpětí jaké?
Tak u tepelný čerpadel, jako jsme se bavili o bazénech, je to zase velké cenové rozpětí. Může to být kolem, řekněme, 10 tisíc, ale taky 30 tisíc. Výhoda tepelného čerpadla vůči solárním panelům je hlavně ta, že stačí teplota venkovního vzduchu aspoň 15 stupňů a už vám ohřívá bazén, to znamená, nemusí svítit sluníčko a je tam opravdu hodně vysoká životnost tady těch tepelných čerpadel.
Když budu mít tepelné čerpadlo doma, budu mít jinou sazbu elektřiny a ušetřím. Jak je to u těch zahradních tepelných čerpadel, bazénových?
Záleží, jakou má sazbu. Já osobně mám tarif, osobka ten výhodný, 20-hodinový tarif, takže já na tom relativně ušetřím, ale na druhou stranu zase mám velký bazén, takže potřebuju největší výkon, což je příkon toho čerpadla 2 kW, ale výkon je pětinásobný. To znamená, 2 kW dám do čerpadla, respektive zaplatím, ale výkon tepelný do té vody je až 10 kW.
Když budeme potom počítat náklady na provoz, něco bude stát na puštění vodou, pokud nemáme vlastní studnu, ale důležitá je ta elektřina a chemie. Když budu mít bazén jenom s pískovou filtrací, kolik zaplatím tak za sezónu? Máte to spočítané?
Pane Šobr, už ta otázka kdysi padla, dokonce jsem si dělal před x lety vlastní nějaký záznamy, ale popravdě už to nepamatuju, ale vím, že to byla částka u bazénu, který měl 50 kubíků, a to už je hodně velký bazén, tak to bylo, řekněme, do 5000 v té chemii. Elektřinu, tu si netroufám odhadovat, protože každý má jinou sazbu, ale není to zas tak hrozné. Výkon třeba čerpadla bývá 350 až 750 W. Tepelné čerpadlo, pokud používáte, tak je tam od 0,5 kW, řekněme, do 5 kW. Záleží opravdu na typu toho zařízení.
A potom ten bazén přikrývat, aby nám v noci ta teplá voda neschladla.
To určitě. Doporučujeme klasické zastřešení na ty kopané bazény polikarbonát, na nadzemní bazény je možno taky zakoupit jednodušší formy krytí. Pokud nemáte ani jednu, ani druhou variantu, minimálně si pořídit solární plachtu, která jednak přes den částečně ohřívá vodu, ale zase na noc zabraňuje tomu, aby se ta voda chladila, protože 90%, aspoň odborné zdroje uvádí, že tepla uniká povrchem toho bazénu.
Za chvíli naše pole ekologicky zežloutnou, tak ona se ta plachta anebo ten polikarbonát budou hodit. Ušetříme zase za tu pískovou filtraci.
Tady se toho úplně nezbavíme, protože ten bazén potřebujeme odkryt, zvlášť, že je hezky, tak se asi těžko budeme koupat pod polikarbonátem, navíc je tam hodně teplo. že něco na tom napadá, ale pravda zabrání tomu spadu u těch nadzemních bazénů. Tam bych k solární plachtě doporučil potom klasickou krycí plachtu, která uzavře ten bazén podstatně lépe než solární plachta.
A možná i vysavač.
To není jenom o vysavači, samozřejmě už je dobré využít nejenom klasický ruční vysavač, ale většina zákazníků dává přednost už pohodlí, to znamená, že si pořídí buď poloautomatický nebo plně automatický vysavač a důležitý samozřejmě je správné ošetření bazénu, co se týče tvrdosti vody, pH vody a chlorování.
Hobby magazín zaujalo nás.
Teď si povíme něco o tom, jak oživit bazény, které máme na zahradách a jsou po odzimování. A to s Gabrielem Cucorem, prodejcem zahradní techniky a bazénů. Něco nás bude stát voda z vodovodního řadu, podstatně méně nás vyjde voda ze studny, ale někdo má třeba už ten bazén odzimovaný. Co s tou vodou dělat?
Řekněme, že napustíte do bazénu vodu. Doporučuji, pokud máte možnost, pít z řadu a zaplatit za tu vodu, protože už přeci jenom částečně upravená. Studniční voda je zpravidla hodně tvrdá, jsou tam jonty manganu, železa. Takže první věc je, ať koupíte vodu teda z řadu, nebo si necháte dovést cisternou, po případě z té studny testrem změřit tvrdost vody, upravit tvrdost vody, to je první krok. Druhý krok je upravit pH na řádově 7 až 7,4. Po této úpravě následně ten bazén takzvaně zašokujeme, to znamená, že tam rychle rozpustný chlorošok a následně už potom buď do plováku nebo do poloautomatického dávkovače dodáme tablety, které doplňují chlor, které se odpaří. Tady si musíme uvědomit, že ten chlor se odpařuje rychleji než voda, z toho důvodu je potřeba ten plováček s tou tabletou. Další věc je možnost využití salinace, to znamená rozpustit klasickou sůl nebo mořskou sůl bazénu, k tomu si pořídit zařízení, který se jmenuje salinátor a který z té slané vody, jemně slané vody, vyrábí plynný chlor, který dezinfikuje tu vodu.
Když voda bude na správných hodnotách, zapnout pískovou filtraci a prohnat celý bazén?
Ty jednotlivé kroky, o kterých jsem mluvil, to znamená změkčení vody, provází promíchání té vody, filtraci, tam doporučuje výrobce zpravidla 24 hodin promíchat, to samé při úpravě pH, to samé potom při chlorování toho bazénu. A pak standardně podle typu filtrace, pokud máte správně koupenou filtraci k objemu bazénu, tak minimálně doporučujeme denně aspoň 4 hodiny filtrovat.
Jde to nastavit, že třeba bude filtrovat po koupání určitý čas ráno a potom třeba odpoledne, než přijdeme z práce?
Určitě nabízíme standardně časovače, buď mechanický nebo elektronický, kde si nastavíte čas jednak běžný den. Pokud máte ty vyšší řady časovačů, tak si můžete nastavit jiný čas na víkend nebo na jednotlivý dny různé časy. Zpravidla to zákazník samozřejmě řeší běžným spinačem časovým, takže já to mám třeba nastavené od 9 do 11 3 hodiny, odpoledne od 15 do 18 hodin další 3 hodiny běží filtrace.
A když budeme chtít vylepšit bazén solárním panelem, stačí ho připojit k té filtraci, nebo kam se vůbec dává? Vedle bazénu a pak něco potáhneme?
V podstatě pročištěná voda, která jde z filtrace, se vrací přes trysku zpátky do bazénu. Na této větvi dáme odbočku s ventilem a napojíme solární ohřev. Solární ohřev může být vedle bazénu, záleží na konkrétních podmínkách, co je důležité, aby byl pokud možno na jih, jeho západ, aby to sluníčko opravdu mělo sílu a tu vodu v tom solárním panelu ohřálo. Je nutné si uvědomit, že čím větší bazén, tím je potřeba větší plochu toho solárního ohřevu.
Já jsem ještě zamluvil tu pískovou filtraci. Když budeme oživovat ten nadzemní bazén, většinou tu pískovou filtraci přineseme z nějaké místnosti, aby nám v zimě nezamrzla. Jak zkontrolovat písek a kdy ho doplnit?
Písek v podstatě se nedoplňuje, protože ten nemizí, ale doporučujeme minimálně jedno za rok, jedno za dva roky ten písek vyměnit, protože nový písek má, řekněme, hranky, zrnitost řádově běžně bývá 0,6 až 1,2 mm. A v průběhu filtrace dochází k omílání toho písku, takže písek jako takový není znehodnocen, co se týče nečistot a podobně, protože předpokládám, že dá se proplachovat a že to zákazníci dělají ten proplach, ale pak ztrácí filtrační schopnost. Představte si, ten písek jako nějakou hranku, jako šulovou kosku, když to hodně zvětšíme, a ta se obrušuje a pak z toho máte valoun ve vidře, který je kulatý. A tam už prostě ten filtrační písek nemá tu schopnost zdaleka zadržovat ty nečistoty, které prochází potom přes písek a vrací se do bazénu. Takže z toho důvodu je lepší ten písek aspoň jednou za dva roky vyměnit.
Možná, že nás poslouchají posluchači, kteří bazén už několik let mají. Jaké jsou teď novinky? Jak mohu vylepšit, zefektivnit svůj starý bazén, který dobře slouží?
Tak pokud vám dobře slouží starý bazén a funguje všechno dobře, tak tam už potom jsou ty nastavby, o kterých jsme se bavili. Pokud chcete teplejší vodu, využít právě to tepelné čerpadlo, popřípadě solární ohřev. Bavili jsme se o zjednodušení práce s chemickou údržbou vody, využití slané vody, to znamená koupit salinátor. Upozorňuji, že ne pro všechny typy bazénu je vhodný. Ten salinátor je možno chemicky řešit úpravu vody ionizací. Možností je víc, ale pokud jste spokojeni s tím bazénem, tak nevidím nějaký důvod tam nějaké změny dělat. Ano, dobrý je přidat tepelné čerpadlo, jak už jsem říkal, to je opravdu velice příjemné se koupat v teplejší vodě.
Hobby magazín, chalupářské okénko.
Máte dotaz nebo potřebujete radu odborníka? Napište nám, buď klasicky, Český rozhlas Plzeň, náměstí Míru 10, 301 00 Plzeň. Dotaz můžete osobně přinést do recepce, anebo poslat elektronicky na adresu hobby@pl.rozhlas.cz. Opakuji, hobby@pl.rozhlas.cz, všechna písmenka malá, anebo jako v tomto případě vám na mě dají pracovnice recepce telefonní číslo. Času máme dost, a proto odpovíme hned na dva vaše dotazy. Poslechněte si první.
Dobrý den, mám dotaz na zimní větrání chalupy. Já tam jezdím občas jenom a byl takový krásný den, tak jsem otevřela okna, chalupa byla teda promrzlá. Na nábytku najednou jsem zjistila teda, že všude je hrozný vlhko, všude sražená pára. Tak jsem udělala asi velikou chybu, takže jak je to s tím větráním v zimě, jestli se má nebo nemá. Teď mám strach, že mi to tam všechno bude plesnivě. Děkuju za odpověď. Naschledanou.
Jak správně větrat v zimě na chalupě, nám poradí Tomáš Sisel z Institutu zdravého bydlení. Jak na to?
Základem toho správného větrání, respektive odzimování té chalupy nebo chaty, je správné její zazimování. To znamená, že my bychom měli utěsnit všechny otvory, které tam máme, kdyby nám mohla prolínat jak vlhkost, tak vzduch. A když pak přijdeme, tak bychom se měli vyvarovat toho, co nám popisuje paní posluchačka, takového toho hurá efektu. Venku je teplo, vevnitř zima, tak já otevřu, ono se mi to tady ohře. Přesně se stane to, co paní posluchačka popisuje, to znamená, začínám kondenzovat vzdušná vlhkost, protože si musíme uvědomit, že ještě nedávno na těch našich chalupách byly teploty kolem bodu mrazu nebo kolem nuly. Zdivo je poměrně prochladlé a my tam teďka pustíme teplý vzduch, který má vyšší vzdušnou vlhkost, to znamená, že nám začne kondenzovat. A my místo, aby jsme si ulehčili tu práci, tak si přiděláváme starost a zaděláváme si na plísně a na podobné věci. Já doporučuji větrat krátce, intenzivně, neznamená to, že když je venku 20 a v té chalupě 10, že otevřu na celý den a budu to mít jako spravený, to ne. Naopak na několik minut a začít pomalu topit. Předtím, než začneme topit, měli bychom se kouknout hlavně na to, jestli naše spalinové cesty jsou čisté, a měli bychom vlastně začít postupně ohřívat ten dům zevnitř a přitom současně větrat. Zní to trochu jako topit Pánu Bohu do okén, ale ten význam to má. Musíme ohřát tu stavbu, protože když nám do té studené stavby pouze pustíme teplý vzduch, stane se nám to, jako když necháme otevřenou chladničku nebo mrazák, začíná tam kondenzovat voda a v mrazáku to krásně vidíme, že se nám vytváří námraza. To je přesně ten samý efekt. Paní posluchačce by se mi ještě poradil, aby vlastně všechnu tu vlhkost, která tam je, setřela, otřela, aby se ji aspoň také zbavila, a poradil by se mi, aby si koupila vlastně přípravek, taková modrá krabička, to je plastová na pochytání vlhkosti, odvlhčovač, a ten tam může mít celou zimu.
A když bude na tu chalupu jezdit v létě, teď jsou teploty, dejme tomu kolem 12-13 stupňů, také větrat častěji a krátce?
pořád je to stejný princip. To větrání by mělo být intenzivní a měli bychom neustále prodlužovat ten interval těch otevřených oken, ale neměli bychom větrat tím způsobem, že otevřeme všechno Pánu Bohu do kořán a necháme to celý den. Opravdu bychom měli každé 2 hodiny otevřít na 10, na 15 minut, něco takového. I přesto, že to láká k tomu mít otevřeno do kořán neustále.
A až bude venku 20, 25, tak můžeme větrat celodenně.
Je to takovým zvykem, protože ty chalupy vlastně trpí zatuchlinou, trpí tím vzduchem, který se tam vlastně nepohyboval. Dělali to tak i naše babičky. V létě, když máme venku 30 stupňů ve stínu, tak zase si myslím, že bychom si měli zavřít, protože ta chalupa má tu tendenci být chladná. My se tam krásně ochladíme, protože v těch parných dnech je kouzlo těch starých chalup v tom, že nás chladí.
Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
I na druhý dotaz bude odpovídat Tomáš Sisel z Institutu zdravého bydlení.
Dobrý den, tady posluchač Standa. Před časem jste měli pojednání o plísních na zdech. Prosím tedy, jestli můžete zjistit něco o přípravku proti plísním s takzvanou chytrou houbou. Mnohokrát děkuji. Naschledanou.
Takže jaká je to houba, pane Sisle?
Ta česky zvaná chytrá houba je vlastně Pythium oligandrum, houba známá od 30. let minulého století, kdy objevili ve Spojených státech, ale v roce 65 ji proslavil Dáša Veselý, český vědec, který přišel na to, že se jedná o striktně mykoparazitickou houbu, to znamená, že ona žije z těch ostatních hub. Znamená to, že vlastně požírá, když řekneme lidově, tu plíseň, pak se zapouzdří a po nějaké době není. Musíme si ale říct, že je to podobné, jako kdyby nás bolel zub a brali jsme si neustále brufén. Myslím si, že z hlediska našeho zdravého bydlení je lepší a vhodnější odstranit příčinu té plísně tak, aby se nám nevyskytovala. Protože samotný boj proti plísni, ať už se jedná tady o chytrou houbu nebo nějaké savo, tak nám neřeší ten problém. A ten problém je vždycky někde ve stavební části.
Ale když budeme opravovat tu stavební část a hledat příčinu, tak to stojí většinou hodně peněz. Takže ta houba by ze začátku mohla pomoci, než našetříme na stavebníky.
Já bych sem tam ještě spíš navrhl jiné řešení a to řešení by bylo použijeme alkohol. 70% alkohol, vyvarujme se chloru, vyvarujme se hub, použijeme alkohol na očištění, na to zabití té plísně, kterou tam máme. Tohle by jsem viděl jako nějakou druhou, třetí variantu a musíme říct, že ne vždy to funguje. Ty zkušenosti s chytrou houbou jsou různorodé, záleží také na tom místě aplikace a na konci vlastně my, když ji aplikujeme, tak to není o tom, že nám zmizí ta plíseň, ale naopak během prvních 2 až 3 týdnů se nám naopak celé ty projevy plísně ještě zhorší. Takže to není zázračný přípravek, tak jak bychom mohli očekávat.
A ta chytrá houba se prodává běžně v obchodech nebo ve stavebninách?
Je na trhu pod nějakou obchodní značkou, prodávají společnost se sídlem ve středních Čechách. Jak říkám, zvážil bych sem všechna pro a proti a nejdříve bych sem šel opravdu takovým tím selským rozumem výmalba třeba s obsahem vápna, tak jak to dělali ty naši předkové. Snažil bych sem se větrat, snažil bych sem se topit, snažil bych sem se přijít na tu příčinu, než používat nějaký přípravek a jedno jestli chemický nebo nechemický.
Zmínil jste alkohol, stačí tedy denaturovaný líh?
70% alkohol, ano, je denaturovaný líh, cokoliv, co nám pomůže vlastně očistit a zabít tu houbu.